nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa barazu lillahi jami'an faqala ضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا Sadakallahu al-aliyyul azim.
E të gjithë njerëzit sheshas i paraqiten Allahut. Ata, të doptit, masa e nështruar, u thonë Paris, u dhehejse. Ne ishim pasuesit tuaj, andaj, a mund të na lehtësoni diç nga dënimi i Allahut? Ata thonë, si kur të na kishte udhëzuar Allahu, ne do t'ju udhëzonim juve. Për ne, tash është një lloj. U pikolluam thell ose duruam, për ne nuk ka shpëtim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Një këshilltar i lartë i liderit suprem të revolucionit islamik Ayatollah Khamenei, duke reaguar ndaj raporteve që flasin për transferimin e terroristëve nga Siria në Kaukazin e Jugut, gjatë konflikteve të armatosura midis Republikës Azerbajxhanit dhe Armenisë, theksoi se nuk ka vend për terroristët takfiristë pranë kufive verior të Iranit. Nuk ka vend për terroristët vehabistë dhe takfiristë në midis popullit të Azerbajxhanit që janë të njohur për dashurinë e tyre për pasardhësit e profetit Muhammed, paqja qoftë me të dhe pasardhësit e tij. Dhe dosjet e grupeve të tilla janë shumë të zymta, tha Ali Akbar Velayati të hënën, duke folur në një seminar të mbajtur për të diskutuar pikpamjet e liderit suprem të revolucionit islamik mbi rajonin e diskutueshëm të Nagorno-Karabakut. Populli i Azerbajxhanit është i aftë të çliroj tokën e tij dhe prania e terroristëve vehabistë në veri të kufive të Iranit do të jetë e pafrytshme, shtoi këshilltari i lartë i liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit. Duke theksuar se nevoja për të ruajtur sigurinë në rajonin e Kaukazit të Jugut është e pamohueshme, zoti Velayati tha: deklaratat e bëra nga lideri suprem i revolucionit islamik mbi situatën në Kaukaz përshkruajnë qartë pozicionet e Republikës Islamike të Iranit në këtë rajon strategjik dhe paraqesin parimet të cilat duhet të përmbushen plotësisht. Presidenti francez njohu gabimet strategjike të Evropës në ndjekjen e verbër të politikave amerikane, pasi kjo politik kishte si pasoj vetëm dështimin e bizneseve fitimprorse të Evropës me Republikën Islamike të Iranit. Në një intervist me revistën Le Grand Continent, presidenti francez zbuloi doktrinën e tij dhe pranoi se varësia e vendeve evropiane nga Shtetet e Bashkuara kishte bërë që kompanitë evropiane të refuzojnë tregtinë me Iranin. Macron nënvizoi nevojën për sovranitetin evropian dhe pavarësinë strategjike të Evropës duke deklaruar: Tre vjet më parë, kur fola për sovranitetin evropian ose autonomin strategjike, më morën për një të çmendur, këto ide ju referuan tekave franceze. Ne kemi pasur sukses që t'i bëjmë gjërat të ndodhin, në Evropë këto ide kanë marrë vend. Evropa duhet të zvogloj varsin e saj nga vendet e fuqishme si Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kina, tha Macron në këtë intervist. Më pas, presidenti francez denoncoj varsin e vendeve europiane nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në marveshjen bërthamore me Iranin, duke thënë: Fatkeqësisht, ne kemi vuajtur pasojat e nënshtrimit ndaj Shteteve të Bashkuara në negociatat me palën iraniane. Vendet evropiane i gjithmonë dëshironin të qëndronin brenda asaj që ata e quajnë marrëveshje bërthamore, por pas tërheqjes së një anshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, asnjë kompani evropiane nuk mundi të vazhdojë në praktikë të tregtoj me Iranin prej frikës nga sanksionet amerikane, kështu që kur flas për sovranitetin apo autonomin strategjike, un po lidh të gjitha këto tema, të cilat në shikim të parë duken shumë të largëta me njëra tjetrën, përfundoi presidenti francez. Ish presidenti amerikan Barack Obama tha se rezultatet e zgjedhjeve me të dy kandidatët që marrin më shumë se 70 milion vota secili tregojnë se kombi amerikan është akoma i përçar, gjë që nuk është një shenjë mirë për demokracinë. Ajo që thotë është se ne jemi ende thellësisht të ndarë. Fuqia e asaj pikpamje alternative botërore që paraqitet në media që ata votues konsumojnë ka shumë pesh, tha Obama për CBS në një intervist të regjistruar paraprakisht e cila u transmetua të dielën. Kur u pyet nëse ishte i shqetësuar për këtë, Obama u përgjigj: Po, është shumë e vështirë për demokracinë tonë të funksionojë nëse po veprojmë në fakte krejtësisht të ndryshme. Presidenti i 44 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës mbrojti rolin e tij aktiv duke bërë fushat për Joe Biden, nën presidentin e tij, duke thënë se rrethanat e garantuan atë që ta kritikonte publikisht pasardhësin e tij, diçka që zakonisht nuk ndodh. Për rëndësinë e një tranzicioni paqësor të pushtetit, ish presidenti amerikan Obama tha: Puna e presidentit është një punë e përkohshme. Ne nuk jemi mbi rregullat, ne nuk jemi mbi ligjin. Ky është thelbi i demokracisë tonë. Këshilla ime për presidentin Donald Trump është: nëse doni që në këtë fazë të vonë të lojës të kujtojni si dikush që e vendosi atë dheun në vend të parë, është koha që ju të dorëzoni pushtetin, shtoi Obama. Një numër në rritje i republikanëve gjithashtu i kanë bërë thirrje presidentit aktual amerikan Donald Trump që të fillojë tranzicionin e pushtetit tek Joe Biden. Kohët e fundit, Barack Obama e quajti zhgënjues faktin që shumë republikanë nuk kanë denoncuar pretendimet e Donald Trump se zgjedhjet i u vollën atij nga demokratët. Presidenti Amerikan Donald Trump ka reaguar së fundmi pas lajmit për vaksinën e Modernas, e cila thuhet se ka rezultuar 94.5% efektive në provat e hershme. Trump deklaroi se këto zbulime të mëdha ndodhen falë për kushtimit të tij, pasi kishte reaguar edhe një javë më parë për rezultatin e vaksinës së kompanive Pfizer dhe BioNTech. Një tjetër vaksin sapo lansoi rezultatet, këtë herë ishte e kompanisë Moderna, me 95% efikasitet, u shpreh Trump në Twitter. Për ata historian të mëdhenj, ju lutem mos harroni se këto zbulime të mëdha që do të japin fund sëmundjes së Kinës ndodhen të gjitha nën autoritetin tim, potencoi presidenti aktual i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Vlen theksohet se Trump kishte deklaruar para disa muajve që vaksina kundër koronavirusit do të lansohej përpara zgjedhjeve prezidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, megjithse një gjë e tillë nuk ndodhi. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka hedhur sërish në dyshim bisedimet për ribashkimin e Kipros, duke përkrahur idenë e ndarjes së këtij vendi mes turqëve dhe grekëve. Presidenti turk Erdogan vizitoi të dielën ishullin e Kipros për të shënuar 37 vjetorin e shpalljes së pavarësisë së Republikës Turke të Kipros së Veriut. Me ndërhyrjen e Turqisë në vitin 1974, ishulli i Kipros u nda mes Veriut dhe Jugut, që u zotuan pak vite më vonë se do të tentonin të unifikoheshin. Megjithatë, Ankaraja deri më tani ka refuzuar ta pranoj shtetin e Kipros, edhe pse ai është antar i Bashkimit Evropian. Ka vetëm një viktim në këtë çështje dhe ata janë turqit e Kipros, të cilët janë ignoruar dhe u janë grabitur të drejtat për vite me radh. Sot kemi dy popuj, dy shtete të ndara dhe pikërisht ne duhet të bisedojmë dhe negociojmë zgjidhjen me dy shtete të bazuar në barazinë sovrane, deklaroi presidenti i Turqisë Erdogan në Kiprën turke. Si pas një rezolute të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, zona mund të frekuentohet vetëm nga banorët vendas. Qeveria Qipriote shprehu kritika për vizitën e Erdoganit duke i quajtur atë provokuese në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar, me parimet dhe vlerat europiane dhe me detyrimet ndaj Bashkimit Evropian. Vetë shefi i diplomacisë së Bashkimit Evropian, Josep Borrell, u kap me deklaratën e presidentit turk për çështjen e dy shteteve qipriote, duke theksuar se të tilla qëndrime rrisin tensionet dhe se për Brukselin zgjidhja e vetme për mosmarrveshjet në Kipro janë vendimet e Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Shefi i Kremlinit nënshkroi një program të ri sekret të mbrojtjes për vendin për vitet 2021-2025, vetëm një ditë para se një burim rus të zbulonte manovrën e re të forcave elitare të ushtrisë ukrainase të mbështetur nga NATO, që shpreson të infiltrojnë në oborrin e Rusisë, veçanërisht në Krime. Doktrina e re ruse e mbrojtjes duket se është hartuar në drejtim të kërcënimeve në rritje të NATO-s në pragun e territorit rus. Të gjithë kësaj i shtohet mosmarrveshja me spalve ruse dhe amerikane për arsenalin atomik. Presidenti Rus Vladimir Putin ka vendosur të zbatojë një plan sekret për mbrojtjen e Rusisë. Ky plan përbëhet nga një seri dokumentesh të planifikimit ushtarak, por përmbajtja e tij është e klasifikuar. Zbatoni planin e mbrojtjes së Federatës Ruse për vitet 2021-2025 nga 1 janari 2021, specifikon dekreti i Putinit. Në dhjetor të vitit 2014, Putin vuri në zbatim doktrinën e re ushtarake të vendit. Dallimi kryesor i tij ishte zgjerimi i listës së kërcënimeve të brendshme dhe të jashtme, duke përfshirë në përbërjen e tyre veprimet për destabilizimin e situatës social-politike në Rusi, një ndikim i formues mbi popullatën në mënyrë që të minoj traditat historike, shpirtërore dhe patriotike, si dhe nxitjen e përçarjes ndëretnike dhe ndërfetare. Plani i ri i mbrojtjes ruse ka hyrë në fuqi ndërsa kanali rus Russia Today zbuloi veprimet të mëtejshme nga forcat elitare të lidhura me qeverinë e Ukrainës. Forcat speciale ukrainase do të praktikonin rimarrjen e Krimes 6 vjet pas aneksimit të saj nga Rusia, njoftoi Russia Today. Ushtarët elit të ushtrisë ukrainase kote fundit zhvilluan një sërë stërvitjesh për të pregatitur për një invazion të mundshëm të gadishullit të Krimes. Kësaj i shtohet edhe mosmarrveshja për arsenalin atomik mes Amerikës dhe Rusisë. Në tetor, presidenti rus njoftoi se ai donte zgjatjen pa kushte me një vit të traktatit ruso-amerikan të çarmatimit bërthamor të quajtur New Start, tre ditë pas një oferte të Shteteve të Bashkuara të Amerikës të konsideruar të papranueshme nga Moska. Traktati dypalësh New Start, i nënshkruar në vitin 2010, mban arsenalet bërthamore të dy vendeve shumë poshtë nivelit të tyre të luftës së ftohtë, duke e kufizuar në 700 numrin e lëshuesve strategjik bërthamor të dislokuar dhe në 1550 numrin e mbushjeve bërthamore. Nëse një referendum mbi antarësimin e NATO do të mbajë këtë javë në Serbi, 80% e serbëve do të votonin kundër, sipas një sondazhi të kryer nga CEAS. Hulumtimi brenda projektit CEAS Java e NATO-s në Beograd tregon se vetëm 5% e të anketuarve do të votonin për hyrjen e Serbisë në NATO, e cila është 6% më pak se 2 vjet më parë dhe 15% nuk do të votonin fare. Kur u pyetën nëse një referendum mbi demarkacionin e Serbisë dhe Kosovës do të mbajë këtë javë me korrigjimin e vijës kufitare të propozuar nga presidenti i Serbisë dhe qeveria, si dhe e mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës me kundërshtimin e Bashkimit Evropian, 54% u shprehën se do të votonin kundër, pak më shumë se një e pesta, 21% do të votonin për një zgjidhje të tillë, ndërsa 11% nuk do të shkonin fare në referendum. Duke pasur parasysh se ndryshe nga Rusia, Shtetet e Bashkuara në mënyrë të konsiderueshme kontrollojnë forcat e sigurisë së Kosovës dhe transformimin e tyre, 36% e të anketuarve në Serbi besojnë se forcimi i bashkëpunimit të mbrojtjes midis Serbisë dhe Amerikës përmirëson pozicionin e serbëve në Kosovë, 35% besojnë se kjo nuk ndikon në pozicionin e serbëve të Kosovës, ndërsa 19% vlerësojnë se kjo e përkeqëson pozicionin e serbëve në Kosovë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Deklarata me fundit e liderit suprem të Iranit do të jetë tema e programit që do të ndishti në vazhdim të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne. Pikpamjet e liderit suprem. Regjimi arrogant i Amerikës faktori shumë të këqijave. Ayatollah el-Uzma Khamenei ka thënë se shpirti i pastër i profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wasallam, është i lënduar nga vuajtja e njerëzimit dhe dëshiron udhëzimin dhe lumturinë e njerëzit dhe me kuptimin e plotë të fjalës, është sikurse një babai i mëshirshëm, i cili kërkon që njeriu të bëhet i lumtur, të udhëzohet në rrugën e drejtë dhe të arrijë një përfundim i cili do të jetë në dobinë e tij. Ayatollah el-Uzma Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, më datë 3 nëntor në një fjalim të drejtë për drejtë televiziv me rastin e përvjetorit të lindjes së profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dhe me rastin e ditës së luftës kundër arrogancës botërore, trajtoi disa çështje të rëndësishme. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, duke uruar përvjetorin e lindjes së profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dhe përvjetorin e lindjes të Imam Jafar Sadikut alaihi salam, për besimtarët musliman të Iranit dhe për të gjithë umetin islam, vuri në dukje dashurinë e papërshkrueshme të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, për udhëzimin e njerëzimit dhe kujtoi se njerëzimi sot më shumë se për çdo gjë tjetër ka nevojë për profetin e mëshirshëm të Islamit, Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayatollah el-Uzma Khamenei, në lidhje me këtë çështje, tërhoi që vëmendjen e të gjithëve drejt ajeteve të Kur'anit të shenjtë, të cilat flasin për profetin e nderuar të Islamit, Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dhe deklaroi: Në lidhje me profetin e madh, Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, në Kur'an ekzistojnë shumë ajete që disa prej tyre ajeteve kanë mbërmbajtje shumë të qartë dhe të përshtatshme me gjendjen aktuale të njerëzimit, dhe njeriu kur ti lexoj këto ajete e kupton këtë fakt se ajetet në fjalë thuajse kanë zbritur për këto ditë dhe pikërisht për njeriu e sotëm. Njëri prej këtyre ajeteve është ky ajeti kuranor që ndodhet në surën Beraet, i cili thot: Me siguri se për ju është dërguar një profet nga mesi juaj dhe për atë shumë vështirë që t'ju shikoj juve duke vuajtur. Ai ka lakmi të madhe për udhëzimin tuaj dhe është shumë i dashur dhe i mëshirshëm ndaj besimtarve. Sure Tobe, ajeti 128. Këto dy fjali të këtij ajeti përfshin të gjithë anëtarët e shoqërisë tonë njerëzore, ndërsa në ajetin tjetër thuhet: O njerëz, unë jam i dërguar i Zotit për të gjithë juve. Surja Araf, ajeti 158. Duke marrë parasysh këto ajete të Kur'anit të shenjtë, në këtë mënyrë profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, i drejtohet të gjithë njerëzve. Këto dy fjali janë fjali shumë të rëndësishme. Vuajtjet tuaja të secilit njeri janë shumë të rënda për profetin e nderuar të Islamit, Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dhe ai vuan nga vuajtjet tuaja. Ndërsa fjalia tjetër që thot ai është i dashur me juve dhe solidarizohet me ju, ka dashuri shumë të madhe për ju, është interesuar për fatin tuaj, dhe në këtë mënyrë ai me mësimet e veta i drejtohet të gjithë njerëzve, çka do të thot? Se cilit antar të shoqërisë njerëzore. Ajetullah Eluzma Khamenei në vazhdim vuri në dukje vuajtjet e njerëzimit për shkak të padrejtësisë dhe diskriminimit, për shkak të ekzistencës së tiranive djallëzore dhe luftën nxitëse, për shkak të zgjerimit të materializmit ekstrem dhe prirjeve jashtëmase për çështjet materiale në mesin e antarëve të shoqërisë njerëzore dhe theksoi se shpirti i pastër i profetit të nderuar të Islamit Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam sot është i lënduar nga vajtja e njerëzimit dhe dëshiron udhëzimin dhe lumturinë e njerëzit dhe me kuptimin e plotë të fjalës është sikurse një baba i mëshirshëm i cili kërkon që njeriu të bëhet i lumtur, të udhëzohet në rrugën e drejtë dhe të arrijë një përfundim i cili do të jetë në dobinë e tij. Ajetullah el-Uzma Khamenei tha se ofendimet ndaj personalitetit të profetit të nderuar të Islamit Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe ndaj Kur'anit të shenjtë që janë bërë shumë herë në vendet perëndimore dhe sidomos në Francë dhe që kanë gjallur irritimin e muslimanëve të botës burojnë nga një padrejtësi dhe nga një errësirë që ndodhet e fshehur në qenien e civilizimit të perëndimit. Ai këto ofendime i vlerësoi si veprime ofenduese të organizuara dhe që kanë ardhur si rezultat i ignorancës moderne dhe që kanë buruar nga një civilizim i egër, të cilit i mungon një virtyt njerëzor dhe spiritual. Ajetullah el-Uzma Khamenei beson se ky civilizim i egër i cili e ka ekspozuar veten në një formë të shtirur si njerëzore, kur nuk mund ta godas profetin e nderuar të Islamit dhe ta njollos personalitetin e tij të madhërisëm dhe të ndritur, lideri suprem i revolucionit islamik ka theksuar. Kjo është shumë e qartë se figura e ndritur e profetit të nderuar të Islamit Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wasallam nuk njolloset me veprime të tilla dhe ky diell i shndritshëm me ndihmën e Zotit do të bëhet më i shkëlqyeshëm për çdo ditë më tepër. Ashtu sikurse në këtë kohë shumë personalitete të njohura të Mekës dhe krerë të fisëve të asaj periudhe me të gjitha përpjekjet e veta nuk kanë mundur ta fshehin dhe ta zhdukin emrin e profetit të nderuar të Islamit Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wasallam, edhe sot këta zotërinj janë të ngjajshëm me ata armiq të asaj kohe, prandaj edhe ata nuk do të mund të dëmtojnë personalitetin e profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Të ndërruar dhe gjues ndodheni në programin e radio televizionit Iranian Pars Today në gjuhën Shqipe.
Ajetullah el-Uzma Khamenei në vazhdim i bëri thirrje të gjithëve që ta njohin civilizimin e perëndimit i cili është bosh nga virtytet njerëzore. A i vlerësoj së ofendimet ndaj Kur'anit të shend dhe ndaj personalitetit të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wasallam, që bëhen nga ana e perëndimorve, burojnë nga natyra qenësore që sundon mbi civilizimin e perëndimit, dhe tha, këto veprime janë shenja të qenjes e errët të civilizimit të perëndimit. Kjo tregon këtë fakt se ky civilizim dhe kjo kultur në qenin e vet përmban këtë ignorancë moderne dhe në vërtetësinë e vet është kaq shumë i padrejt, i errët dhe deri në këtë mas i egër. Naturisë ata e fshehin këtë egërsi dhe këtë barbarizëm, sepse ata posedojnë shkencën, diturinë dhe teknologjinë. Ata me aspektin sipërfaqësor të shkencës dhe të teknologjisë e mbulojnë këtë egërsi, këtë barbarizëm edhe këtë ignorancë. Në këtë mënyrë ata përpiqen me shprehje njerëzore, me figurë sipërfaqësore njerëzore, me kravatë dhe me parfume e me gjëra të tilla dhe me këto elemente mbulojnë atë egërsinë e vërtetë që ekziston në qenien e tyre të vërtetë. Tani pasi kanë kaluar disa shekuj nga fillimi i këtij civilizimi dhe nga periudha e fillimit të Renesansës, në vendet europiane dhe në Amerikë, akoma ekziston një gjendje të mërshme varfërisë, një gjendje e padrejtësisë së madhe dhe një gjendje ekstreme jetës së shfrenuar dhe të turpshme morale. Prandaj ata të cilët i ndjekin perëndimorët duhet ta dinë se natyra e këtij civilizimi dhe kësaj kulture në realitet bëhet nga këta elementë. Ayatollah Luzma Khamenei e prezantoi Amerikën si udhëhise e një civilizimi të tillë të errët dhe të boshatisur nga virtytet njerëzore. Në pikpamjen e liderit suprem të revolucionit islamik, Uniteti Islam është një prej çështjeve që Perëndimi po vepron me të gjithë kapacitetin e vet dhe me çdo lloj plani dhe komploti, dhe për të ndaluar realizimin e këtij objektivi të lartë të muslimanëve. Ayatollah Luzma Khamenei, në lidhje me këtë çështje, vuri në dukje iniciativën e Imam Khomeinit Rahmatullah Alej për emërimin e një jave të caktuar me emrin Java e Unitetit dhe tha: "Kjo porosie Imam Khomeinit Rahmatullah Alej, që përfshin bashkimin dhe unifikimin e shkollave islame në prirje të përgjithshme, do të thotë bindjet e tyre ti mbajnë për vete dhe çdo shkollë të ketë bindjet dhe mënyrat e kryerjes ritualeve fetare. Shikoni se çfarë rëndësie të madhe ka për umetin islam dhe shikoni se deri në çfarë nivelin të lartë neutralizon ndikimin dhe depërtimin e armikut në mesin e muslimanëve." Armiku, kur e kuptoi këtë çështje, me njëherë filloi planet dhe programet kundër kësaj iniciative. Armiku ka zbatuar programe operative për të përballur me mesazhin e Imam Khomeinit Rahmatullah Alej për unitetin e muslimanëve, që prej këtyre programeve mund të përmendim krijimin e qendrave për prodhimin e ideve kundër afrimit të shkollave fetare dhe pikërisht në kundërshtim me atë që ne bëjmë thirrje për afrimin e shkollave fetare. Armiqtë e Islamit kanë shkaktuar dhe kanë krijuar këto lloj qendra dhe disa faktorë mercenar u kanë dhënë para dhe u kanë kërkuar atyre që të ulen dhe të prodhojnë mendime dhe ide për të vërtetuar anti-afrimin e shkollave të shumta islame, çka do të thotë të veprojnë në atë mënyrë që ta neutralizojnë këtë politikë të madhe të Imam Khomeinit Rahmatullah Alej dhe në këtë maturitë të madhe hyjnore të Imam Khomeinit Rahmatullah Alej. Krijimi i qendrave për prodhimin e ideve dhe për krijimin e grupeve takfiriste dhe në këtë mënyrë vetë armiqtë e Islamit kanë krijuar këtë grup të egër me emrin ISIS. Vetë amerikanët kanë pohuar këtë fakt. Në mënyrë të qartë, ata kanë deklaruar se vetë ata e kanë krijuar ISIS-in për të krijuar tensione dhe luftë mes shkollave të ndryshme islame. Me të gjithë armiqësitë e komplotet, Uniteti i Muslimanëve mund të bëhet kurim për shumë sëmundje dhe vuajtje të umetit islam. Lideri suprem i revolucionit islamik në vazhdim vuri në dukje luftën katastrofike në Jemen, që për më shumë se 5 vite po bombardohet populli i shtypur i Jemenit në rrugë, në tregje, në shtëpi, në spitale, në shkolla dhe në qendra publike. Kjo është ngjarje shumë e madhe për muslimanët. Ayatollah Luzma Khamenei shprehu indignatën e thellë të tij nga dhuna dhe barbarizmi i koalicionit agresor të Arabisë Saudite në bombardimin e Jemenit dhe në lidhje me problemet e botës islame, tha se me padyshim të gjitha këto kriza do të mund të kurohen me unitetin e umetit islam dhe me begatinë e unitetit islam. Do të mënjanohen problemet e shteteve dhe popujve musliman nga Kashmiri e deri në Libi. Politika e Iranit islamik ndaj Amerikës është kundër sjelljeve antinjerëzore të Amerikës ndaj popullit dhe sistemit shtetëror të Republikës Islamike të Iranit. Politika djallëzore e Amerikës është bërë shkak që ambasada amerikane në Iran të shndërrohet në një qendër për spionazh dhe rrëzimin e qeverisë së Iranit. Data 13 aban në kalendarin iranian, që përkon me datën 4 nëntor të vitit 1979, është dita kur të rinjt revolucionar të Iranit pushtuan ambasadën e Iranit, e cila ishte shndruar në qendrën më të madhe të spionazhit dhe organizimit të trazirave në lindjen e mesme, dhe aty u zbuluan dokumente të rëndësishme të aktivitetit spionazh të CIA-s. Kjo ditë, nga ana e Imam Khomeinit Rahmatullah Alej, themeluesit Republikës Islamike të Iranit, u shpallë si dita e luftës kundër arrogancës botërore dhe vetë ai pushtimin e kësaj qendre të spionazhit dhe arrestimin e drejtuesve të saj nga studentët revolucionar e quajti revolucionin më të madh se sa revolucioni islamik i Iranit.
Programin Parsudej mund ta ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Ajetollah Ilozma Khamenei në fjalën e tij vuri në dukje këtë ditë të madhe dhe tha se ambasada Amerikës ka qenë e hapur dhe funksionale në fillim të revolucionit islamik dhe bënin punën e tyre, mirë po ata filluan lëvizjet dhe veprimet kundër revolucionit islamik. Amerikanët edhe në Amerikë miratuan rezoluta dhe mbajtjen e fjalimeve në Kongresin e Amerikës kundër Republikës Islamike të Iranit, e cila sapo kishte lindur. Ata morën vendim për krimin e grupit terrorist, të krijojnë grupe për organizimin e grushtit të shtetit, të kërcënojnë, të bëjnë programe dhe vetë ambasadën, e cila me të drejtë u quajt strofulla e spionazhit, filloi të bëjë veprime të tilla të spionimit. Prandaj ata vetë ishin fillues të politikës dhe veprimeve kundër popullit iranian. Ata kur filluan këto veprime, lëvizje e studentëve që sulmuan dhe poshtuan ambasadën amerikane, në realitet ishte një lëvizje mbrojtëse, ishte me vend, ishte me kohë dhe me plotësisht racionalizëm. Ajetollah Ilozma Khamenei beson se armiqësia është për Amerikës me Republikën Islamike të Iranit është për shkak se Republika Islamike e Iranit nuk i ka pranuar politikat arrogante dhe të padrejta të Amerikës. Mos pranimi politikave të padrejta kundër Palestinës, mos njohja zyrtare e hegemonisë padrejt të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në rajonin e lindjes së mesme dhe mos dorëzimi përballë politikave të Washingtonit janë prej faktorëve të kësaj armistie. Ajetollah Ilozma Khamenei regjimin e Amerikës e ka quajtur një regjim arrogant dhe ka theksuar se regjimi arrogant është shkaktari shumë dëmeve, veprimeve djallëzore dhe të këqija. Në pikpamjen e Ajetollah Ilozma Khamenei, regjimi arrogancës është regjim ndërhyrës, i korruptuar dhe monopolist, prandaj lufta kundër këtij regjimi është plotësisht racional. Lideri i revolucionit islamik të Iranit rrugën më të mirë për të përballur me politikat arrogante të Amerikës e përshkruan në këtë mënyrë: populli i Iranit dhe qeveria dhe sistemi shtetëror i Republikës Islamike të Iranit duhet ta çojnë punën deri në atë nivel që pala tjetër të zhgënjehet dhe të humbasë tërësisht shpresat se një ditë mund t'i jap goditje të madhe popullit iranian. Duhet të forcohemi sidomos në sferat e ekonomisë, kulturës dhe të sigurisë. Ajetollah Ilozma Khamenei në vazhdim theksoi se politika e Republikës Islamike të Iranit ndaj Amerikës është një politikë llogaritur dhe e përcaktuar në mënyrë që kjo politikë nuk ndryshon me shkuarjen dhe ardhjen e personave në krye të regjimit të Amerikës. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
بخت باز آید از آن در که یکی چون تو در آید روی زیبای تو دیدن در دولت بگشاید صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید این ظرافت که تو داری همه دلها بفریبی لطافت که تو داری همه غمها به صدایت چشم عاشق نتوان دوخت که معشوق نبیند نای بلبل نتوان بست که برگل نسراید نیشکر با همه شیرینی اگر لب به گشایی پیش نطق شکرینت چونه ینگوش بخواید گر مرا هیچ نباشد نه به دنیا نه به اقبا چون تو دارم همه دارم دگرم هیچ نباید
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdimi a kemi dedikuar fesë pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Trump, dy anët e monedhës. Në këtë emision do të flasim mbi përballjen e presidentit Trump me koronavirusin. Presidenti amerikan Donald Trump nuk ka kaluar qoftë edhe një javë pa polemika me tweetet, komentet dhe vendimet e tij që nga ardhja e tij në shtëpinë e bardhë. Personaliteti, qëndrimi dhe sjellja e paparashikueshme Donald Trump dhe jashtraditës morale dhe politike të tij e kanë bërë atë presidentin amerikan më të diskutuar në lajme dhe në komente. Për Donald Trump, gjithçka është një mjet në shërbim të ambicieve të tij. Ai nuk heziton të gënjej, të shpif dhe të shtrembëroj faktet. Përballja e Donald Trump me koronën ishte së pari si përfaqësore, e ndjekur nga përhapja e virusit korona dhe infektimi miliona amerikanëve dhe vdekja e 10 mijëra njerëzve si rezultat i mos funksionimit siç duhet të qeverisë amerikane në parandalimin e përhapjes së gjerë të koronas. Trump fajsoi Organizatën Botërore të Shëndetësisë dhe kinezët për përhapjen e virusit korona. Presidenti amerikan aktualisht po flet për zbulimin e vaksinës së koronës për t'i dhënë shpresë popullit amerikan dhe për të parandaluar rënjen e popullaritetit. Donald Trump përdori konferenca dhe fushata të maskuara të lajmeve për të maskuar veten si një hero dhe shpërfilljen e sëmundjes së virusit korona. Presidenti amerikan përfundimisht u infektua me virusin korona. Pas 3 ditësh në një spital ushtarak, ai nuk hoqi dorë nga shfaqjet propagandistike. Trump u përpoq të kthehej në shtëpinë e bardhë si hero që fitoi një betejë të rëndë kundër virusit korona. New York Times raportoi për vendimin e Trump për të veshur një bluzë të Supermanit ndërsa po largohej nga spitali. Sipas New York Times, Donald Trump kishte thënë se ai duke i dobët kur po largohej për herë të parë nga qendra mjekësore ushtarake, por poshtë këmishës së tij ishte një bluzë me një fotografi të stampuar të Supermanit. Është raportuar se ai synonte të hapte bluzën e tij për të treguar Supermanin si një simbol të fuqisë së tij pasi u largua si një pacient i shtruar në spitalin me COVID-19. Pas botimit të këtij raporti, Supermani u bë një trend global në Twitter dhe propozimi i tij u bë objekt tallje gjerësisht nga ekspertët politikë dhe kritikët e presidentit amerikan. Kurdoherë që mendoj se Trump nuk mund të bëj diçka më qesharake, ai me veprimet e veta gjithmonë ka dëshmuar se kam gabuar, shkroi në Twitter ish prokurori federal Renato Mariotti. Donald Trump u kthye në fushatën e tij shumë shpejt pas u largua nga spitali. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës filloi një shfaqje të re në tubimin e Pensilvanisë. Ai hodhi maskën e tij në mesin e njerëzve dhe njoftoi se ai ishte çliruar nga kjo sëmundje dhe të gjithë amerikanët do të çlirohen. Në një pjesë të fjalimit të tij të fushatës elektorale, Donald Trump tha se ndjeu se ishte Superman, duke u referuar shërimit të tij nga virusi korona. Urime për ju, tani jeni të sigurt, ju drejtua presidentit turmës duke shtuar se disa njerëz të pranishëm që kishin korona dhe u rikuperuan, që ju përgjigjen pozitivisht pyetjes së Trump se a ishte infektuar. Pretendimi Trump vjen ndërsa Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë se është e mundur për të infektuar përsëri me virusin korona dhe se nuk ka asnjë garanci që një person të ketë kaluar një herë sëmundjen COVID-19 nuk do të infektohet përsëri me të. Unë e kam thënë këtë për një kohë të gjatë dhe kemi bërë gjën e duhur, tha Trump për veprimet e tij për të përballuar koronavirusin. Ne shpëtuam 2 milion jetë. Së shpejti do të kemi vaksina dhe trajtime me ilaçe. Gjithçka di është se mora diçka. U ndjeva shumë mirë, shumë shpejt, pa marrë parasysh se çfarë. Presidenti foli për suksesin e tij në luftën me koronavirusin, e cila deri më tani ka infektuar gati 8 milion amerikan dhe ka vrarë më shumë se 220 mijë njerëz. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë aktualisht në krye të listës së vendeve me më të prekur nga korona dhe viktimave në botë. Pikpamja e thjesht dhe si përfaqësore Donald Trump për shpërthimin e përhapur të koronavirusit kanë gjallur kritika në mesin e zyrtarve shëndetësor amerikan. Anthony Fauci, drejtori i Qendrës Amerikane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve, ka thënë se ai nuk do të tërhiqet nga posti i tij në mes të pandemisë së përhapur të koronavirusit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe do të vazhdojë të punojë me sa më shumë fuqi që të mundet. Sidoqoftë, ai është shumë i ofenduar nga përpjekjet e Donald Trump për ta politizuar atë dhe karakterin e tij profesional dhe nuk dëshiron të marrë pjesë në fushatën presidenciale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në favor të Donald Trump. Vërejtjet e Anthony Fauci ilustrojnë mirë përçarjen e thellë midis presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe zyrtarit të lartë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për luftën kundër pandemisë dhe virusit korona, Anthony Fauci.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Pavarësisht të gjitha përpjekjeve të Donald Trump për ta bërë presidencën e tij 4 vjeçare të suksesshme, situata e Trump u përkeqësua pas përhapjes së virusit korona. Sondazhet e fundit sugjerojnë se Donald Trump po zgjeron ndjekur me kandidatin demokrat Joe Biden. Rezultatet nga një sondazh i fundit të bërë në të gjithë vendin tregojnë se Biden është 57 kundrejt 40% përballë rivalit të tij republikan Donald Trump. Ky ndjek ishte më pak se 10%, rreth 8% rreth një muaj më parë. Joe Biden mund t'i jap fund 4 viteve në detyrë të Trump me një fitore të madhe, nëse diçka e paparashikuar nuk ndodh në 20 ditët e ardhshme. Por Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk pritet të qetësojnë me këto zgjedhje. Në një plan të papar, një nga pyetjet e bëra kandidatit për president është pranimi i rezultateve të zgjedhjeve. Donald Trump po flet vazhdimisht për mundësinë e manipulimit zgjedhor. Kjo çështje ka bërë që ekspertët amerikan të flasin për skenar të ndryshëm pas zgjedhjeve. Profesori i Universitetit Rutgers, Alex Hinton, në një artikull për Project Syndicate News, foli për stimuj që kanë rritur shumë gjasat e dhunës dhe të pasigurisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjatë ditëve dhe muajve në vazhdim. Për një kohë të gjatë, duke e çuditshme të flisje për terma të tilla si ligj ushtarak apo lufta civile në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shkruan ai. Megjithatë, tani në prag të zgjedhjeve presidenciale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në vitin 2020, këto fjalë nuk janë as pak të çuditshme dhe kanë shkaktuar një shqetësim të madh brenda Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Arrestimi i kohëve të fundit i udhëheqësve militant në Michigan dhe rrëfimi i tyre për komplotin për të përjashtuar guvernatorin e shtetit dhe për të përmbysur qeverinë federale, të gjitha ilustrojnë mirë kërcënimin që i ka përballur aktualisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës me një situatë shpërthyese. Një nga deklaratat e Alex Hinton, që forcon gjasat e konfliktit dhe të dhunës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në muaj të ardhshëm, është krenaria politike e tmerrshme që është intensifikuar, veçanërisht nën administratën e Donald Trump dhe retorikën e tij kundër njerëzve me ngjyrë dhe zezakëve në veçanti. Trump i ka referuar meksikanët si përdhunues, muslimanët si terroristë dhe hispanikët si kafsh vdekjeprurse. Vitin e kaluar ai krahasoi Haiti dhe kontinentin afrikan me pusetat e tualetit. Ky është një kërcënim shumë real, shkruajti Bruce Hoffman, një ekspert për këshillin e marrëdhënieve me jashtë, në një artikull në përgjigje të pyetjes në lidhje me rreziqet e grupeve të armatosura ekstremiste pro-Trump. Duke pasur parasysh ndasit aktuale politike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, zgjedhjet presidenciale të këtij viti duken tepër shqetësuese. Vetëm një muaj para zgjedhjeve, masa e grupeve të ekstremit të djathtë për të rrëzuar guvernatorin e Michigan, Gretchen Whitmer, është një tregues i mirë se mundësia e një dhune të tillë duhet të merret seriozisht. Autori vazhdon të pyes se cilat grupe paraqesin kërcënimin më të madh dhe shkruan: këtu nuk kemi të bëjmë me një lëvizje kohezive dhe të integruar, por me grupe shumë kombëtare, lokale dhe shtetërore dhe organizata të tjera me struktura dhe kohezion të ndryshëm. Shumë prej tyre janë të armatosur deri në dhëmb dhe i përkasin spektrit supremacist dhe antiqeveritar të bardh dhe kanë pikpamje anarkiste. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.